pekný večer prajem všetkým našim poslucháčom Rádia Štúrko, nášho internetového rádia. Takže neviem, či si to uvedomujete, ale vy ste tí ľudia, ktorí máte tú jedinečnú príležitosť stáť na prahu toho, že táto relácia, ktorá sa volá Náboženské okienko, má svoju premiéru. No, možno, že ste čakali, že toto sa bude volať Náboženské okienko a to je fajn, lebo tak sa to pôvodne volalo. Akurát mám pre vás správu, ktorú ste si mohli možno, že už aj pomaly prečítať na našom internete, keď ste tam momentálne. A naša relácia sa premenula na duchovné decibely. Nie to znie lepšie, čo poviete. Takže vítajte ešte raz. Aby som sa vám predstavil, tak volám sa Stano. Som študent UPŠky, asi tak, ako ste predpokladali. No a budeme sa takto spolu stretávať každý útorok o 9:00 večer pri duchovných decibeloch, aby sme rozprávali sa o rôznych témach a k tomu prejdeme o niečo neskôr. Takže aký má to cieľ? Tak budeme sa stretávať najmä preto, aby sme si tak trochu pripomínali veci, ktoré sú v Biblii, povzbudzovali sa navzájom, lebo ja mám veľmi rád myšlienku, ktorá hovorí o tom, že Biblia je takzvaný manuál pre náš život. Viete, čo asi znamená taký manuál, keď dostanete domov nejaký televízor alebo povedzme skriňu, to sa mi viac páči. Teraz nám prišla taká skriňa z Poľska a viete, taký poľský manuál čítať s obrázkami, to nie je nič príjemné, takým sme to poskladali, tak to bolo, stálo nás to veľa námahy, energie. Takže takýto nejaký manuál Biblia nie je a to je úžasné a preto sa tu budeme stretávať a budeme tento manuál spoločne študovať a pozerať sa na to, ako Biblia sa pozerá na rôzne problémy z nášho života. Takže budeme sa zaoberať viac menej študentskými problémami, tým, čo prežívame a tak ďalej, teda napríklad konflikty medzi ľuďmi, peniaze a čo s nimi, alebo taký podceňovaný okultizmus, čo všetko to je. No, tak postupne, keď nás budete počúvať, tak pochopíte. Takže vítajte ešte raz a na úvod, teda po úvode by sme si pustili prvú pieseň, ktorá má názov Svieť nám. Tak si ju vychutnite.
Lúč svetla, ktorým svieti v čiernej tme, ten mi dáva novú nádej a správny smer. Keď sám cítim, že sa klátim, nebojím sa, keď si so mnou, že sa v tej tme stratím. Dobrých vecí, ktoré mám. iba by som bol slabý a strašne sám. Svieť nám, svieť nám svojim svetlom, ukáž nám cestu, kam ja vím.
Takže teraz ste si mohli vypočuť túto pieseň. Čo sa týka piesni, ja som človek, ktorý je možno iný ako väčšina ľudí, ale možno si to len myslím, ale každopádne som človek, ktorý pozdáva dôraz na slová piesni. Nepoznám asi žiadnu pieseň, ktorá by sa mi nejak veľmi páčila, iba preto, že má peknú melódiu. No a to je vec ďalšia, že tá pieseň, ktorú sme teraz počuli, Svieť nám, tak ste si určite uvedomili, že to, čo sa tam spievalo, hlavne v tom refréne, svieť nám svojou pravdou, ukáž nám cestu, kade lísť, tak to bolo hlavne preto, aby som tak zaklincoval ten úvod, ktorým som chcel povedať, o čom sa tu budeme rozprávať na našej relácii. Takže budeme sa tu rozprávať o tom, aby sme si mohli spoločne svietiť, povzbudzovať sa, pripomínať si veci, ktoré nachádzame Biblii, ktorú považujeme ako takú našu kresťanskú axiómu, z ktorej vychádzame. Takže dnes budeme mať takú začiatočnú tému, štartovaciu, nazvime to, a budeme si niečo hovoriť o nesprávnych podaniach kresťanstva. No, asi pred pár rokmi, keď som bol ešte na strednej, na Gimpli, tak mal som spolužiaka, ktorý bol taký veľmi dobrý filozof a on to mal rád a ja som to mal celkom rád. No a raz na obede, keď sme sa tak rozprávali, bol to jeden z tých mnohých rozhovorov o kresťanstve, keďže on bol ateista, tak som mu hovoril, že kresťanstvo to je niečo úžasné, veď taký kresťan má taký pokojnejší, vyrovnanejší život, A on mi potom položil jednu zaujímavú otázku, že nie je predsa len to samotné, že kresťanstvo ponúka pokojnejší, vyrovnanejší život dôkazom, že samo o sebe je nepravdivé. Teda ešte keď to prerozprávam, že ak by kresťanstvo ponúkalo iba ten pokojnejší, vyrovnanejší život, tak by bolo samo o sebe nepravdivé. Teda musíme si uvedomiť, že kresťanstvo nemôže byť iba nejakou pomôckou, nejakou nádejou. Niečo, čo ľudia často kritizujú, keď sa ich spýtam, že prečo nie sú kresťania, tak veď ja nepotrebujem nejak veriť takým veciam. Ja si vystačím aj sám, ja si vystačím svojim vlastným schopnostiam, so svojimi vlastnými schopnosťami. No a to je vec, ktorá nie je pravdou. Pokiaľ by kresťanstvo bola iba pomôcka, tak na základe tej myšlienky, ktorú sme mali predtým, by z toho vyplývalo, že samo o sebe je klamstvom, lebo sme si ho my ľudia vlastne iba vymysleli, aby sa nám ľahšie žilo. Čiže by to bola nejaká podobná filozofia, aká prevláda napríklad v ostatných svetových náboženstvách. Taký islám si zoberme. Tak tam nejaký vzťah s Bohom veľmi neexistuje. Tam to je skôr o tom, že je tam nejaká poslušnosť k Allahovi a je to presne o tom, že je to akási filozofia, ktorej sa máme držať a ktorá bude naplňať náš život. Taký buddhizmus, často podľa mňa nesprávne označovaný ako náboženstvo, lebo podľa mňa je to len nejaká filozofia. A hinduizmus, to už veľmi neviem, čo tam je, tak nechcem trepať radšej. Ale dôležité je to, že kresťanstvo je niečo iné. Je to o vzťahu. Nie je to iba o tom, že toto musíš, tamto nesmieš, ale je to o vzťahu. O vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, ak sme mali byť už konkrétnejší. Preto je aj taká vec u mňa, že ja nerád nazývam kresťanstvo náboženstvom. Lebo náboženstvo je zvyčajne u ľudí chápané ako presne to, že toto musíš, tamto nesmieš a spravil si chybu a kajaj sa a neviem čo. Kresťanstvo nie je o tom. Kresťanstvo je o vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a to, že tamto musíš, toto nesmieš, toto je také vec, ktorá vyplýva z toho vzťahu. Že ten vzťah musí byť prvoradý. Hej, no, je zase otázne, že ako si to náboženstvo definujeme. Napríklad, čo som sa pred pár dňami rozprával s jedným takmer teológom, tak ten mi povedal, že oni ich učia na teológii, že náboženstvo, teda jeho definícia, je taká, že je to vzťah s Pánom Bohom. Tak potom OK, potom to berieme. Avšak dnes sa vidí, že väčšina ľudí považuje definíciu náboženstva za niečo ako nejaký súhrn pravidiel, ako máme žiť, aby sa nám lepšie žilo. A to kresťanstvo nie je. Kresťanstvo je o vzťahu, o živom, osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Takže o tom bude hovoriť aj ďalšia pieseň, tak skúsme si ju pustiť a volá sa Si viac.
Krásne slova ako pieseň, viac ako básnik, opísať ťa vie. Si viac ako priateľ, večná nádej ako túžba, viac ako láska, ktorá za mňa zomrela. Come. chrám. Ako zbožnosť, ako viera, viac ako skutky, ako činy pre teba. Si viac ako obeť, ako kríž, ako spása, viac ako večnosť, ako celé nebesá. Som smedný po tebe, Ježiš, dýcham pre teba, dýcham skrze teba, ty si mojim dýchom. Som smedný po tebe, Ježiš, dýcham pre teba, dýcham skrze teba.
Takže to bola pieseň o tom, že kresťanstvo je niečo úplne viac ako len všetky možné veci, aké tam zazneli v tej piesni. Chrám, obeť, priateľ, teda Ježiš je viac ako priateľ a tak ďalej. Takže ďalšia vec, tak keď v takom prepojení ideme ďalej, bude, že kresťanstvo je niekedy vnímané ako nejaká formalita, z ktorej mám výhody. Tak keď si pozrieme do samotnej histórie, ja som nikdy dejepisu nejak veľmi neinklinoval, ale niektoré veci boli zaujímavé. Tak napríklad v takom 4. storočí nášho letopočtu Konštantín, keď ste nejaký taký dejepisnejšie vzdelanejší, tak viete, že ustanovil nejakým milánskym ediktom slobodu kresťanom a potom dokonca za svojho života začal zvýhodňovať kresťanov, ktorí mohli tým pádom zastávať nejaké vyššie funkcie. A to malo celé za následok postupný mravný úpadok kresťanstva. Už to nebolo také čisté, ako bolo predtým. No a to je presne to, o čom chceme hovoriť. Že niektorí ľudia inklinujú ku kresťanstvu iba preto, že majú z toho nejaké výhody a potom to berú ako nejakú formalitu. Tak napríklad. Častým príkladom je, že chodím na birmovku preto, lebo aby som sa mohol oženiť v kostole. Lebo viete, dnešné ženy sú také, že chcú sa ženiť v kostole. Teda, najmä tomu, že nie všetky, ale väčšina z toho má nejakú tú radosť. No tak sú ľudia, nájdu sa takí, ktorí chodia na birmovku len čisto preto. No a tu sa dostávame k tomu, že tým, že tam chodia na tú birmovku len z toho čistého zlého úmyslu, zlého motívu, tak sa unikajú tomu pravému dôvodu, prečo to vzniklo. Hej, alebo ďalšia vec. Ja som z dediny a poznám, ako to tam chodí. Že ľudia sem tam chodia do kostola, aby ich iní videli. Hej. Hlavne tí starší. Hej, že niekedy sa tak prídu po kostole a porozprávajú sa. A počul si, že táto Hanča tam z dolného konca, ona dnes nebola v kostole. Tá, čo sa stalo? Hej? No, takéto veci sú presne to, že kresťanstvo sa berie ako taká formalita. Chodiť do kostola, aby ma ľudia videli. Tak samozrejme, ako aj keď ľudia chodia do kostola s takým zlým motivom, tak môže to mať nakoniec dobrý efekt na ich život, lebo ako vieme z Biblie, viera je z počutia, takže určite by som to neodsudzoval a nezakazoval by som ľuďom tým, ktorí chodia do kostola iba preto, aby ich iní videli, že aha, bol som v kostole. tak aby nechodili, lebo niečo sa na nich tam môže nalepiť. Ale každopádne ten motív je zlý a zvrátený. Dnes som z hodou okolností videl jeden taký vtip, môžem vám ho povedať. Tak farár na nedeľnejšej omši káže a hovorí svojim poslucháčom: na budúce budeme preberať hriech lži, tak prosím, aby ste si všetci doma naštudovali Evanjelium podľa Marka 17. kapitolu. OK. Kostol sa skončil, týždeň prešiel, o týždeň opäť na kazateľnici pán farár je a pýta sa: tak, zdvihnite ruku všetci, ktorí ste si to čítali, Evanjelium podľa Marka 17. kapitolu. Tak, ako to tak býva, nejak niektorí tak pomaly, nesmelo zdvihli ruky, postupne všetci zdvihli ruky a pán farár hovorí: no tak Evanjelium podľa Marka má iba 16 kapitol, takže teraz môžeme začať hovoriť o hriechu lži, keďže sme si ukázali, že je to oprávnené. Hej, takže, no, ukázali sme si, že kresťanstvo ako formalita, keď sa berie, tak nie je to dobré. No a ďalším problémom, ktorý ja veľmi nemám rád a často sa s ním stretávam, je to, že ľudia majú ťažké srdce na to a odmietajú potom kresťanstvo preto, že niekto, kto si hovorí kresťan, tak spraví nejakú zlú vec. Napríklad poznáte všetky tie homosexuálne škandály nejakých kňazov. A potom často prídu nejakí ľudia a začnú hovoriť, že a veď tí kňazi, oni sú kňazi, oni by nám mali niečo kázať a oni robia takéto otrasné hriechy, tak potom to celé kresťanstvo je zvrátené. Hej, takže veľmi nemám rád, keď vidím, že niekto je kresťanom z tých nesprávnych dôvodov, lebo potom pokrivujú obraz kresťanstva. Neuvedomujú si, že oni tým, že sa nazývajú kresťanmi, tak nesú zodpovednosť za ten názov, že keď som kresťan, tak ľudia vidia na mojom živote kresťanstvo a tým pádom si otvárajú o kresťanstve taký obraz, aký vidia na mojom živote. A niekedy to môže byť nesprávne. No a povedal by som, že už sa to celkom generačne prečisťuje, že keď sa pozrieme takú tú našu strednú generáciu našich otcov a matiek, tak už je to o niečo horšie, tam sa to častejšie tak vyskytuje, aspoň čo si ja všímam, že chodí sa do kostola preto, aby ich druhí ľudia videli. A v dnešnej mladej generácii už to tak nefunguje, už to nie je také možno výhodné, aké to bolo v tom 4. storočí, keď Konštantín ustanovil nejaké výhody. Teda nie je to až také výhodné byť kresťanom, nie je to až také cool, aké to bolo predtým, keď skoro každý bol. A teraz ešte stále väčšina ľudí je, takže stále má to nejakú tú svoju obľubu. A ja sa teším na tie časy, kedy už príde, povedzme, že prenasledovanie kresťanov, lebo Biblia jasne o tom hovorí, že pred koncom sveta bude prenasledovanie kresťanov, no a viete, ako to je s prenasledovaním. Tam sa pekne, krásne to oddelí. Tí, ktorí veria skutočne z úprimného srdca a tí, ktorí veria iba preto, že mali z toho nejaké výhody alebo to brali ako nejakú filozofiu, ktorá im pomáhala žiť a už teraz to, keď si to zrátajú plusy a mínusy, tak im to neprináša až toľko, keďže sú za to prenasledovaní. Keď si zoberieme taký príklad Číny, tak tam to je pekne vidieť presne to, že keď je niekto kresťan tam, tak je už úprimným kresťanom. Keďže inak by s tým skončil. Na každom rohu striehne nejaká tajná polícia a tak ďalej. Takže môžeme si pustiť ďalšiu pieseň. Volá sa Keď vstúpi Boh.
A myslím na to, ako ju zvládnuť mám. bude cítiť, že nie je ľahká, z vlastných síl ju nezvláda. Keď zdvihnem svoju tvár, odkiaľ mi pomoc prichádza, viem, že nebudem sa báť, stačí len veriť mu viac. Keď vstúpi Boh, čo vlastní zem a vlastní nebo, môj strach sa náhle rozpustí. Keď vstúpi ten, čo vlastní mňa a vlastní všetko, pôjdem smelo za ním. Som Dáviat, neviem stále vyhrať každý jeden boj. Nie vždy vládze, ako Noé, uniesť výsmech spokojom. Mať vieru ako Mojžiš, keď more rozdelil, to nemusí byť iba sen. Boh nám ju zasľúbil, len vierou v Neho prejdem. Cez všetky úskalia stačí len zavolať príď. Keď vstúpi Boh, čo vlastní zem a vlastní nebo, môj strach sa náhle rozpustí. Keď vstúpi ten, čo vlastní mňa a vlastní všetko, pôjdem smelo za ním.
Takže sme späť a ďalšou vecou, na ktorú sa zameriame, budú modlitby. No, to je taká vec, ktorú často praktizuje v kresťanskom živote, samozrejme je to jeden z troch základných pilierov. No ale mám skôr na mysli to, že často sa stáva v kresťanstve, že sa modlitby iba odriekajú bez toho, aby sa rozmýšľalo nad tým, aký je hlbší zmysel toho za tým. No a ja tu mám niektoré pekné myšlienky, tak vám prečítam. Počúvať. Radšej nech je tvoje srdce bez slov, ako tvoje slova bez srdca. Tak ešte raz, nech to prejde nami. Pekne. Radšej nech je tvoje srdce bez slov, ako tvoje slova bez srdca. Takže táto myšlienka hovorí úplne podstatnú vec toho, čo aj sám Ježiš kritizuje v Biblii, že nie je dôležitá modlitba, kde sa rozpráva nejak veľa, respektíve modlitba sa nemeria do dĺžky, ale do hĺbky. Niekedy stačí jednoducho prísť pred Pána Boha a nechať svoje srdce bez slov, a lebo on vidí do nášho vnútra, veď on nás stvoril, tak nás pozná, vie, čím prežívame. A má to niekedy väčšiu cenu ako to, keď niekedy hovoríme, neviem, kade čo, a vôbec si neuvedomujeme hĺbku tých slov. Alebo Nech tvoje vyznávanie nepredbehne tvoje poznanie Boha. To je dôležitá vec tiež. Aj keď prídeme do kostola, tak tam niekedy sa odriekajú veci, ktorým sme ešte sami nedospeli, že nejak nemáme taký vnútorný pokoj v tom, že áno, tak to je so mnou. Hej. Odriekame, milujem ťa, Pane Ježišu. A v skutočnosti nevieme si to nejak predstaviť, ako mám milovať niekoho. To je duch, no určite nie je to ľahké. Takže na to si treba dávať veľký pozor, nech naše vyznávanie nepredbehne naše poznanie Boha. No a čiže dnes, ako sme rozprávali o tom, čo je pravá podstata kresťanstva, tak samozrejme by sme nemohli skončiť bez toho, aby sme si neprečítali niečo aj z Biblie. Takže jeden z mojich obľúbených veršov, keď chcete, nachádza sa to vo Filipským 3.8. Vám to prečítam. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Tak to je niečo neuveriteľné. Všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, hovorí apoštol Pavol. Ej, no a viete, niektorí ľudia často považujú, že vtedy bola taká doba, vtedy boli ešte takí sprostí ľudia, keď si to mysleli, že neviem čo, Boh je cool. A často si neuvedomujú, že taký sám apoštol Pavel, on bol veľký intelektuál svojej doby, bola to kapacita. Teológ, vyznal sa v Mojžišovom zákone a vo všetkých týchto záležitostiach. Takže keď on také niečo hovorí, že poklada všetko za stratu, čo dovtedy poznal, pre nekonečne vzácnu známosť o Ježišovi. A všetko poklada za smeti. My to tu máme tak pekne preložené, že všetko poklada za smeti. Akurát, že keby sme sa pozreli do originálu, tak som sa dozvedel, že tie smeti sú v skutočnosti niečo, no ako to slušne povedať, nejaká stolica. Čiže všetko pokladá za nejakú stolicu, aby Krista získal. No a za tým stolica si dosaďte ten váš slang domáci, ktorý používate a ktorý sa do rádia zrejme nehodí. Ďalší verš, ktorý by som vám chcel ukázať, je napísaný Ozeáš v 6. kapitole. Áno, aj Ozeáš je v Biblii takáto kniha. To hovorím pre tých všetkých, ktorí sa teraz tak pozreli, že tu aj také niečo je. Áno, veruje. Takže v 6. kapitole a 6. verši čítame. Lebo lásku chcem a nie obete. Poznanie Boha viac ako zápaly. Aj toto hovorí Hospodin, Pán Boh. Lebo lásku chcem a nie obete. Poznanie Boha viac ako zápaly. No, toto by trebalo asi nejak vysvetliť. Zápaly, tak asi viete, že v starej zmluve ako to bolo, že je tam nejaký taký zákon, ktorému sa treba podriadiť, že nie je odpustenia hriechov bez toho, aby bola preliata krv. To hovorí aj sama Biblia. No a tak v starej zmluve Pán Boh to ustanovil tak, že keď niekto zhrešil, tak prišiel, zobral nejakého svojho baraníka, dal ho tam na oltár, zabil ho, pretiekla krv a tak bol očistený zo svojho hriechu. No a potom, ako vieme, tak prišiel Ježiš Kristus a tým, že pretiekla jeho krv, tak bola taká vzácna, keďže to bol Boh, že dokázala prikryť hriechy všetkých nás. A nie len Židov, ale aj nás. My sme boli pohania. No a tento verš hovorí o tom, že oni, teda Židia, si z tých zápalov spravili niečo ako taký povinný rituál, ktorý robili a ani si neuvedomovali, že to je len nejaký prostriedok k niečomu o mnoho vyššiemu. A to v tomto verši hovorí Pán Boh, že to je láska. Keď sa pozrieme ešte na iný verš z Novej zmluvy, Marek 12.33 hovorí, tu povedal mu zákonník, Dobre majstre, pravdu si povedal, že jeden je Boh a niet iného okrem Neho. A teraz je to dôležité. A milovať ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. Tu je to potvrdené, vlastne ten verš je len nejako prepísaný v novozmluvnom podaní. Čiže jednoznačne to dokladuje to, že milovať Pána Boha je niečo omnoho dôležitejšie ako akákoľvek formalita, ktorú robíme. Opäť to zdôrazním, kresťanstvo je o vzťahu k Pánu Bohu. Je to o úprimnosti, o postoji srdca. A v tomto duchu sa bude niesť naša relácia. Tak som rád, že som mohol tu byť dnes s vami tento večer. A na záver si pustíme ešte záverečnú pieseň. Pre dnes sa majte, rozmýšľajte nad tými vecami. A na budúce sa stretneme opäť o týždeň, opäť o 21.00 v duchovných decibeloch. A už tu nebudem len sám takto tu niečo vykeciavať, ale budem mať aj spolumoderátora. Tak sa máte na čo tešiť. Majte sa.
Viem, že som zrazu